Hæstvirtur forseti.
Það er aðeins svona nokkur orð ég reikna með í lok þessar umræðu sem hefur verið áhugaverð. Hér hefur komið fram andstaða gegn þessu eða efasemdir gagnvart þessu frumvarpi og meiri hluta áliti háttvirtrar allsherjarnefndar. Sú andstaða hefur komið frá talsmanni Frjálslynda flokksins, talsmanni Vinstri grænna og einu fulltrúa frá mínum ágæta þingflokki í Samfylkingunni. Ég mun einhvern tíma hefði þetta kallað svona strange bedfellows. En allt hefur þetta verið flutt af þeirra hálfu á málefnilegan hátt og ég geri engar athugasemdir við þann málflutning að öðru leyti heldur því að ég er lýsir yfir að ég er ekki honum sammála. Þetta frumvarp sem hér er til umræðu er angi af því samkomulagi sem gert var hér í vetur og í haust milli flokkana að fráskildum Vinstri grænum, milli formanna þingflokkana breytingar á þingsköpum sem að í aðalatriðum voru samþykktar hér fyrir áramótin en er núna verið að bæta aðeins við með því að flytja frumvarpum heimild til þess að auka aðstoð til þingflokkana og þá sérstaklega til formanna stjórnar andstöðuflokkana. Ég fyrir mitt leyti hef gert athugasemdir við innihald þessa frumvarps um aðstöðumenn til þingflokkana og haft mínar ástæður til þess að efast um að þetta sé rétt aðferð til þess að auka við stuðning þingstarfsins sem að vissulega þarf á því að halda og er fullkomlega réttmætt að bæta við aðstoð og þjónustu til handa alþingismönnum og alþingis. Leyfi mér að halda því fram að það sé ekki skynsamlegt að úr því að verður að veita meira fjármagn til þessar aðila að það sé gert með þessum hætti að útluta mönnum aðstoðamenn án þess að það sé eiginlega búið að ígrunda það í hvers konar verkefni það eiga að vera sem að þessir aðstoðamenn eiga að sinna. Ég held að það hefði verið betur farið að fara aðra leiðir og tekum í því sambandi mörgur undir með háttvirtu þingmanni Ögmundi Jónassyni sem að reifaði þá hugmynd að þessum peningum væri betur varið með því að veita þeim til flokkana sem slíkara sem síðan nýttu þá í þágu heildarinnar. En það er nú önnur ella og ekki ástæða til tími til þess að fara út í þær vangaveltur þar sem nú er komið að raunast að loka stigi þessara afgreiðslu á frumvarpinu sem hér liggur fyrir. Ég kveð mér aðalega hljóðs til þess að lýsa skoðun mínum á þeim fullyrðingum sem hér hafa komið fram af því að varðar að brotið sé á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar með þessu frumvarpi. Ég er ekki sammála þeirri skoðun. Í fyrstu grein eða í breytingatillögum háttvirtar meirihluta allsherjarnefndar sem reyndar er nú líka efnislega líka í frumvarpinu sjálfu er segir svo að alþingismanni er heimilt að ráða sér aðstoðumann og skulu greiðslu til hans fara eftir nánar reglum og svo framvegis. Þetta er aðal reglan. Þetta er megin reglan að það sé heimild að ráða aðstoðamann til þingmanna. Og síðan er gerði undantekning eða sem gefin önnur heimild undir þessar megin reglu það að það megi binda hana við tiltekin kjördæmi eða tiltekna stöðu alþingismanns. Það eru frávik frá aðalreglunni. Og í nefndaráliti bæði með frumvarpinu sjálfu og frá háttvirtri allsherjarnefnd eða meiri hluta hennar, þá segir þar, með leyfi forseta: meiri hlutinn telur að sterk rök hnígi í þá átt að útvíkka þetta fyrirkomulag frekar, það er að segja með aðstoðmönnum, þannig að aukin aðstoð náði til allra þingmanna. Meiri hlutinn leggur áherslu á að forsætisnefnd hugi þegar að breytingum í þá veru, svo sem með tilliti til fjárlagavinnu fyrir næsta ár. Með öðrum orðum, þá er alveg ljóst að hér er verið að leggja til almenna heimild til þess að aðstoðamenn séu ráðnir. Það er gefin síðan sérstök heimild til þess að byrja á ákveðnum kjördæmum. Með vísan til þess sem formaður alls er nefnd að sagði áðan að það væri málefnileg rök til þess. Þetta þarf að haldast í hendur við ákvarðanir um fjárlög á hverju ári og það er ætluninn að útvíkka þetta kerfi í framtíðinni þannig að það sé öllum gert jafn hátt undir höfði. Ég hef mínar efasemdir eins og ég gat áðan að þetta sé endilega rétt aðferð en hér er hún lögð fram að mati þeirra sem þetta hafa fjallað og með samþykki þingflokkana allra nema eins. Það hefur verið víttæk samstaða þessar tillögu til þess að breyta þingsköpum og bæta störf þingsins og ég tek undir það og í þeirri vissu að hér verði eftir gerð bragabót á og ég er raun að samfara það að þegar þessi tilraun með aðstoðamennu hefur farið fram í tiltengi tíma þá verði því hugsanlega breytt aftur í það átt sem að væri mér betur að skapi. En það er framtíðarspil. Þessa málsmeðferð hér hefur ríkt sem sagt í öllum aðalatriðum gott samkomulag og í trausti þess og undir því merki að þingflokkarnir og þar með minn þingflokkur hefur staðið að þessu samkomulagi að þá hef ég skrifað undir álit meiri hlutanefndar og kem til með að greiða götu þessa frumvarps allt til enda.
Þeir málstengur háttvirtur 10. þingmaður